بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. قال يحييني الله سبحانه وتعالى: نقول سليما نقول لكم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تنقليني ولكم نقول الشكور kwa neema zake zilizokuwa nyingi katika hivyo neema ya kupatikana kwa mkusanyiko wetu huu katika kiwanja hiki cha mpira katika kijiji hiki cha Kiyumbe kukaa na Waislamu أهل السنة والجماعة كلنا ونسيانا كتلانا موعظة كمشانا نا كمشانا كنا كلالا مرضي أخيري نقطع للشانا كتلانا نيالا مرضي ونشانا sisi katika uwepo wetu mara ya mwisho katika mjengo huu ambao umeingiliwa na kote miongoni mwa makozi makotovu, tulikuwa kwa yale ambayo walituwezesha Allah subhanahu wa ta'ala kuyasihi jamii ya Ahlusunna Waljamaa kunako hatari la kutahiri potovu. Wakati tukiendelea kubainisha itikadi zao potovu, baadhi ya wale ambao wamezingatiwa kuwa ni vinara wa kutahiri potovu katika mjengo huu walikutumia sisi salamu kwamba alika barua salamu zikamjia kutoka kwa watu hawapungui watatu, baada ya kuhiji mmoja katika vijana wa kundi hili kuja katika msikiti wa Ahlusunna Waljamaa baada ya salamu alfajiri, na bila shaka aliinushwa katika godoro lake kwa yale maneno ambayo aliyasikia ya haki yakamnyima usingizi yakamkuakua akaja akiwa amehamaki kwamba andikeni barua. Walilahi alhamdu, ikaandikwa barua taandikwa barua ya kwamba tunaomba mnakasha mnahalo wa ilmu katika uwanja wa mpira, na barua ile tunaomba kwamba atakayekuja kutoka katika upande wao awe ni mmoja wa mkuu السلام عجيب وحمير جلالة نظر الخطورية جلالة ونصر فكل ليل بيتنارة فلقام أكام بوشوة كنار الهوض ليلة حالية باتي بيجتاري وبيجاني بيتفكوكيكا hiyo ndiyo ambayo ilikuwa kusudio letu kumpata mwenye jalala. Nasoma ibarua bismillahi rahmani rahim, taasisi ya Ansari sababu ya kosa 2280 Kigongo Tanga, tarehe 21 mwezi wa 5 2021. Kwenda kwa mwajili wa taasisi ya Shia Ithna Ashariya mkoa Sarukulakosa Tanga, kupitia kiongozi wa tawi Shia Ithna Ashariya Kigonge, ndugu yahusu maoni ya mdahalo wa watu wa imani kuhusu itikadi sahihi za Kiislamu husika na kichwa cha habari hapo juu. Taasisi ya Ansari Kigongo Tanga unaomba kufanya mdahalo kwenye mabano mnafasha wa wazi na viongozi wenu mkuu ndugu Hemedi Jalala, lengo likiwa ni kuwekana bayana na kuwaishia umma juu ya itikadi sahihi za Kiislamu kwa mujibu wa kitabu Qurani na Sunna kwenye mabano wa hadithi za Bwana Mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Tunapendelea mdahalo kwenye mabano unakosha, tunapendelea mdahalo huu tufanye hapa hapa Kigongo katika kiwanja cha mpira kwenye mabano Sagida. Aidha, masuala ya kibali, ulinzi na usalama tutayashughulikia mara mtakapojibu maombi haya na kumuliza shukurani za dhati. Asante walilahi taufiq, Sheikh Yusuf Muhammad Mujir. Hii ndio ilikuwa barua yetu ambayo tuliandika na ikafikishwa, na yule aliyepewa aliyokabidhiwa ni barua atasalimishwa, salimu yake ipo, jina lake tuko nalo hapa, tarehe ya taandika, kwa maana imefika barua hii salama salimi. Lakini tukasikia kwamba baada ya kuondoka kwetu na wakana kwamba walisubiri kuondoka kwetu, baada ya kuondoka kwetu katika kijiji kurudi tunapoishi, wakaja mashehe wa kote hili kutoka wakasema waliosema ambao tuko nao kwa sauti moja mpatash, wakaonyesha kwamba barua hii ina matatizo, barua hii ina walazi, barua hii ina mapungufu. Almuhim, hawakujibu hii barua. Sasa yao walisema kwamba hawahusiki wao na ile jalala, na hii sina kweli na kuna ushahidi kwamba sina kweli, au kusema kwamba barua ina kasoro na ina mapungufu. Jalalia kweli barua ina kasoro na ina mapungufu, lakini maudhui imeelewa na ina barua haieleweki. Tunakosea mathala kwamba katika uandishi, kanuni ya uandishi unakuwa hii wetia hapa, hii wetia huku. Kama kweli hiyo ipo na kasoro na ina barua, je, maudhui imeelewa na hii barua haifahamiki? Kiasi kwamba wakatuvumilia katika kasoro za uandishi, lakini wakaungana nasi katika ile ombi letu ambalo tumewaomba நீங்க வந்து கொடுத்தீங்க. சில காலத்தில் இந்த தேவைப்படுத்த பொருள் أبو الحسن غسان وآب محمد صدق فوزا مشهورا مأجورا وجزاه الله خيرا. أتعدى شيخ أبو خيرا الصابوني شيخ أبو الحسن وآب التفاصيل الغالية أبو خيثمة تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد. نهجاه كحرمان والسلام والجهاء في يومه بمفردة تمكتانا كثيرا مزيرا هايا نقول لكم سيبا جامو نجيل بل نمتيجا واتجيزا يلي أبي المتيجا قول صلى الله عليه وسلم يقول جهيانا كثيرا منهم نقوله ونجيه لما بايا لا يمير تحت الإسلام نتجيدا كنا جهيانا لما ليه ونقام لي الله سبحانه وتعالى إبادي لكي وصافي أين أمشاك وأين أمشاك. فأنا مقولي هايو بيلا كتشوزا وكبني nimeingia kwenye mada ambayo imetajwa na mada hii imechaguliwa kwa sababu kwenye hayo maneno yaliyochaguliwa yanayotoka kwenye kundi hilo ambalo ni ovu yamepita na kuchafua hali ya hewa wakiwasema vibaya Ahlusunna Waljamaa na watu kudanganywa na kudanganya watu hawa na kusema uongo kila ajabu kwao, kwamba kuna kote linaitwa mawahabi, kwamba ni kote lililoanzishwa na mtulifu mmoja aliyotoka huko nchi za magharibi akiuza goni kilipo. Lakini hayo hatuyashangai, kama ya kuyashangaa hayo tutayashangaa yale makubwa ambayo ndiyo yaliyojenga imani yao na itikadi zao. Hivyo tushangae kwamba wao hutoa uongo na kusema uongo wazi kwamba wahabi umeanzishwa na mtu fulani mkristo fulani. Hayo tukuumize, bali unapotakiwa
kwa yule aliyetoa juzi katika ile mji ya Nabii na Hijaji kwa jumla, ambaye alikuwa kama Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman al-Kalimi rahimahullah ta'ala. Mwana wa kiwani huyo inataja tarehe za kuzaliwa kwake na kufa kwake, na hivi inatakiwa uwe makini nazo kwa sababu kuna kitu. Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, kwa tarehe za Hijiria, amezaliwa mwaka 1115. Ina maana ni karne ya 12. Na akafa shekhe huyu Allah amrahamu mnamo mwaka 1206. Sawa na tarehe za miladi, kuzaliwa kwake mwaka 1703. Kuzaliwa kwake Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ni mwaka 1703, na akafariki mwaka 1792. 1792 ndiyo akafariki Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Hawa ambao wamesema vibaya huyu na kuwasema vibaya Ahlusunna Waljamaa, wana vijitabu wanaandika na kwenye vitabu hivyo kuweka picha kwamba huyu ndio Muhammad ibn Abdul Wahhab. Kwanza wakizingatia tarehe zake za kufa, unakuta kwamba zile picha ni za uongo, kwa sababu picha ya kwanza kupigwa duniani ya fotografi imepigwa mwaka 1826 na pia amekufa mwaka 1792. Hiyo ni picha ambayo yule aliyepiga na akajaribu kutengeneza picha ya kwanza, alipiga sehemu ya kioo chake na mtu ukaonekana. Ama picha ya kupigwa binadamu ya kwanza ilipigwa mwaka 1838. Kwa hiyo Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala aliyetafariki miaka mingi iliyopita, kwa picha hizo ambazo zinasambazwa kwa sababu huyo ya Muhammad ibn Abdul Wahhab ni picha za uongo. Lakini pia huyu tarehe ya kuwa Muhammad ibn Abdul Wahhab mwatajiwa mzijiwe kwa makini, kwa sababu hawa watu wana kawaida ya kusema uongo. Wanaweza wakaja mbele yenu wakasema uongo kwamba huyu Muhammad ibn Abdul Wahhab mwenyewe Ibn Taymiyya amemsema vibaya. Wanayasema hayo kwamba Muhammad ibn Abdul Wahhab Ibn Taymiyya kwenye vitabu vyake amemzungumza vibaya. Ibn Taymiyya na maana amemzungumza mtu ambaye hajazaliwa bado, ndiyo yale yale wanaosema kwamba mtoto wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipigwa akatoka na ujauzito, ujauzito wa mtoto aliyekuwa anaitwa fulani, yaani hajazaliwa alafu anaitwa fulani. Kwa hiyo Muhammad ibn Abdul Wahhab ni kale ya kumi na mbili, Ibn Taymiyya ni kwenye karne ya nane. Haiwezekani Ibn Taymiyya amzungumzie Muhammad ibn Abdul Wahhab vibaya, ile hali ni mtu ambaye amekuja baada yake kwa miaka mingi. Sasa huyu Muhammad ibn Abdul Wahhab alikuwa ni mtu aliyehuisha na kufukua yale ambayo waliyasahau watu na kueleza tauhidi iliyosahaulika kwenye umma hii, kwa sababu wakati Muhammad ibn Abdul Wahhab anasoma akakuta watu wanafanya shirikiraku mbalimbali mpaka akamkuta shehe mmoja akiwa ni katika mashehe akiwa anafundisha ndani ya Masjidi al-Haram. Siku moja Muhammad ibn Abdul Wahhab akiwa anafanya tawaf akamwona yule shehe anamwomba asiyekuwa Allah, anaiomba al-Kaaba badala ya kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad bin Abdul Wahhab kwa hikma zake atapata kumwangalia rushwa, lakini kwa sababu mshakamkuza isiye ikawa akatabadilisha mungu akaanza kusoma suratu Al-Kafirun. Atasoma kul ya ayuhal kafirun, atasema kul ya ayuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu. La hajasoma kul ya ayuhal, amesoma suratu Al-Quraysh.
na kila ambaye atajaribu kujua fikra za Masiha
basi watamkujia jina hili kwamba ni Muahadi, na jina hili limeenda mpaka kila ambaye anajizungumza kwamba yuko kwenye itikadi sahihi waliotunza Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakawa wanamwita kwamba ni Muahadi. Lakini tukumbuke kwamba hawa wanaoitwa Muahadi ni jina ambalo limepewa kutoka kwa watu wengine watakatifu Ahlusunna Waljamaa. Asili ya jina hili si jina ambalo wamepewa Ahlusunna Waljamaa. Kwenye kanuni ya pili, kwenye kanuni ya pili kuna kwetu lililokuwa linatokea upande wa kaskazini mwa Afrika, Moroko na Aljazairi ya Algeria na lugu nyingine iliyozunguka dunia hiyo. Ikawa kumetokea kwetu la Kikhawarij ambalo mwasisi wake alikuwa anaitwa Abdulwahabu bin Rustam. Abdulwahabu bin Rustam, na huyo Abdulwahabu bin Rustam akawa ana fikra za Kikhawarij na akaanzisha kundi lake, na wakawa wanajiita Mawahabi au Wahabia. Basi na wengine wakawa wanajiita Alwahabia, wanajiita Alwahabia kwa kujirafikisha na Abdulwahabi bin Rustam, wanaita Mawahabi au Marustam, na wanajiita Alwahabia kwa kujirafikisha na Abdullah bin Wahbi Arrafi. Huyo Mkhawarij alikuwa wa kuanzisha kundi la Kikhawarij la Kiibadi. Na hawa watu waliotokea kwenye karne ya pili waliendelea hivyo mpaka wanawachuoni wakaandika vitabu mbalimbali kuwatahadharisha na kuwakufunisha watu hao, kwa sababu walikuwa na ajira na itikadi za kusafiri. Miongoni mwa walioandika ni mwanawachuoni aliyefariki mwaka 914 kabla ya kuzaa kwa Muhammad bin Abdul Wahhab, ambaye anaitwa Ahmad bin Yahya. Aliandika kitabu Miyarul Mu'rib, akataja kundi hili la Kiwahabi ambayo ni la Kikhawarij linalomkufurisha Uthman bin Affan na Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma. Kwa kundi hili la Kiwahabi lilikuwepo kabla ya kuja Muhammad bin Abdul Wahhab, lilikuwa ni kundi la Kikhawarij. Na mwanawachuoni huyo Ahmad bin Yahya aliyekufa mwaka 914 kabla ya kabila ya Muhammad bin Abdul Wahhab, akaandika kitabu akataja fatawa za maulamaa kuwatahadharisha Waislamu na kuliui. Lakini pia kuna vitabu mbalimbali viliandikwa kwenye karne ya nne na kwenye karne ya tano na ya sita, ahlulilmu waliandika kubainisha upotevu wa kuliuliwa la Kiwahabi. Yaani hawa Mawahabi hawa ambao ni kabila pote linalowingi kuni mkijako sio kwenye upade, wao wanajiita wenyewe kwamba ni Mawahabi, tofauti na wale Ahlusunna Waljamaa. Hili jina la Wahabi wamepatikwa na wale maadui wa sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawajajiita hawa wenyewe. Lakini hawa Mawahabi hawa au Alwahabia au Hadia au Arrafia kama wanajiita kwa wenyewe, wamethibitisha wao wenyewe kwamba wanaitwa Mawahabi. Mnapoangalia kitabu cha Kiibadi wanayakumbukisha hayo, kama kile kitabu cha Kasbul Umma. Lakini pia wana vitabu walivyoandika kwa jina hilo kabisa. Mfano wa hayo ni kitabu hicho ambacho kiko mbele yangu, kimeandikwa Alaqida kul Wahabia, aqida ya Mawahabi, sio za Ahlusunna. Ni kitabu cha Kiibadi Alaqida kul Alwahabia, kilichoandikwa na Nazir bin Salim Albahlani, ambacho kimechapishwa kule Maktaba ya Omani. Hiki kitabu cha Ahlusunna Waljamaa ndio kitabu cha kwetu la Kiibadi, wakiwa wanathibitisha kwamba wao ni Mawahabi. Alaqida kul Wahabia, kitabu cha Mawahabi na vingineza ambavyo wamethibitisha kwamba aqida ya Kiwahabi
yani ya kuni katika makundi ya kiulaji ndiyo ya kiulaji ambayo ni zaidi sababu mayalago kia wako na makundi mbalimbali lakini hatuko kwenye kuwa kuhulia hawa mawadu lakini ujue tu kwamba mawadu si kundi ambayo ni hawa aliyosema wanaitwa hawa sasa walioona kwamba dawa ya haki ile hii wakalinyakula lile jina hawa majia ana wengineo wakalinyakula lile jina wakawapita na kuwapatia ahlu sunna wal jamaa ili watu waliokuwa ni wale wale watu ambao ni waovu ndio watu waliokuwa ni wale wale watu waovu kulikuwa hayo tuangalie akida ya Muhammad ibn Abdul Wahhab sababu waliozungumzia leo lakini mfikari yake ilikuwa ni hivi yeye mwenyewe Muhammad ibn Abdul Wahhab anaelewa kitabu mbalimbali na miongoni mwa aliyojiandika ni risala yake aliyoielekeza kwa watu wa Madina akiwa anabainisha na kuweka wazi itikadi yake yeye Muhammad ibn Abdul Wahhab akasema kwamba ama akida hiyo baadhi ya ahli sunna wal jamaa ama akida yangu ni itikadi ya ahli sunna wal jamaa kitakataje zile itikadi za ahli sunna wal jamaa miongoni mwa aliyoyataja akasema hawa ahli sunna wal jamaa ambao mimi Muhammad ibn Abdul Wahhab ndiye naye itikadi anasema wao في بعض أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أهل السنة والجماعة أما يوم محمد الكتباء وهو تفكاته وليملاغ ومساعد رسول صلى الله عليه وسلم وهو تفكاته بين روافض والخوارج كاته يا مجرع روافض المجرع والخوارج من الخوارج الخوارج والغير من الخوارج محمد الثالث من الرسالة arawafu ya amajia ahalusuna wa jamaa wako katikati hawako marakawari juhala kwa majia makawari wana kukulisha bayari ya matahada kama vile Uthman ibn Affan na Ali ibn Abi Talib na wengineo kama vile Talha na wengineo na arawafu wana kukulisha matahada watatu wa mwanzo wana mkufuliza Abu Bakar, Umar, na Uthmani, radhi Allahu anhum, na wengine katika masahaba. Bali mpaka kufikia kusema, baada ya kufariki Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wa masahaba wote waliotajwa isipokuwa masahaba, watatu au saba. Kwa hiyo haya yote ambayo tuko kwenye kitabu cha sira, masahaba ambao wanasema kwamba wakatia kwenye Uislamu hawajadhani hawavuji saba, wengine wanataja kama ni watatu, wengine wanataja wanne, wengine wanafika mpaka saba. Ina maana masahaba wote waliohitaji baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hiyo ndio itikadi ya Wahabia. Kwa hiyo ahlu sunna wal jamaa wako kwenye itikadi sahihi, hawa wakufuisha masahaba na wala hawa walianua masahaba juu ya daraja zao kama vile majia wanaofikia kuwanyanua baadhi ya masahaba mpaka kuwafikisha kwenye daraja la ulungu mpaka kufikia kuwaomba baadhi ya masahaba, na hilo jumbe walishuhudia. Mtu akijuta sehemu akijenga nyumba yake kutalake, anaandika maneno ambayo ni ya dua kakuta ya sehemu ya Ali na wengineo. Kwa alusuna kubakiati katika mlango wa masahaba, hawa wakufuliza masahaba, hawa wakukani masahaba, na wala hawa wajibu kuvuka mipaka. Kisha akaendelea Muhammad ibn Abdul Wahhab kwenye risala yake hiyo akasema, wa anna afdala ummatihi Abu Bakr as-Siddiq, na kwamba itikadi yao hawa alusuna aljamaa na kwamba wakuwabora katika umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Abu Bakr as-Siddiq wa kwanza, thumma Umar al-Faruq, kisha anakuja katika ubora Umar al-Faruq radhiallahu anhu, thumma Uthman, kisha anakuja Uthman dhulmughani, thumma Ali al-Murtadha, kisha anafuatia Ali al-Murtadha akaendelea mpaka akasema, thumma baqiyatul ashara, kisha wale masahaba kumi waliobakia katika wale waliobakiwa janna na Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hiyo itikadi ya Muhammad ibn Abdul Wahhab kwa masahaba hiyo
Muhammad ibn Muhammad an-Nu'man, abaya dikana kumula ala al-Nubi
akasema pia ni watu hao waliyemuumina salawatu Allahi alayhi ala tabiri walai waliyatibari walimama. Shia ni wafuasi wa amiri muumina Ali bin Abi Talib salawatu Allahi alayhi waliompata ala tabiri wala wa kumpenda na kumbali yeye ndio wali wao wali intikali na kuidadini kama yeye ndio kiongozi wao wali imamatihi na kumfuata katika uimamu wake. Kwa maana ya imamu itakuwa kununuliwa wali intikali na uimamu wake baada ya rasuli bila fadlin kwamba imamu wa Ali bin Abi Talib unakuja baada tu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam bila kitendanishi chochote. Ina maana baada ya Muhammad hakuna mwingine anayekuja katika maimamu isipokuwa ni Ali bin Abi Talib. Wanabii imamati amman takatamahu fi maqami alkhilafa, na kupanuza uimamu kwa wale wote ambao wamemtangulia Ali bin Abi Talib katika nafasi ya ukhalifa. Ina maana itikadi ya Shia niyekupinga ukhalifa na uimamu wa wale masahaba wote waliotangulia, Abubakar na Uthmani, Abubakar na Umar na Uthmani, kwa mujibu wa yale aliyosema Al-Mubin. Wakayafanya hivyo, huyo ndiyo ndiyo Shia. Hayo amesema kwenye kitabu chake Awalul Maqalat ukurasa wa 39. Hiyo ni taarifu ya pili. Na taarifu ya tatu ambayo inamtia pia aliyosema Al-Najashi Ahmad bin Abu Najashi, yeye akasema ashira alladhina intakarafa an-nasu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ahlaku biqalbi al-ali. Shia ni wale ambao pindi watu watakapokaribiana kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, huyu akawa anasema Mtume anasema hivi, huyu akawa anasema hivi, huyu akawa anasema hivi, wao huacha kauli ya Mtume na kuchukua kauli ya Ali bin Abi Talib. Wa idha ikhtalafa an-nasu ala Ali, na watu wanapokaribiana kwa Ali, huyu akasema anasema hivi, huyu akasema maudhui yake ni haya, akaja kwa kauli ya Jaafar, wanachukua kauli ya Jaafar wanaacha kauli ya Ali. Anasema hayo ni Mashia, watu wanapokaribiana kwa Mtume wanachukua kwa Ali, wanaacha kunana kauli za Mtume. Hayo ndio aliyosema An-Najashi kwenye kitabu chake Idadu An-Najashi ukurasa wa 6. Hilo ndio taarifu za Shia mbalimbali, ndio taarifu rajia mbalimbali. Lakini wao waangalia kwenye vitabu hivi vya Shia na kwenye vitabu vya itikadi zao, unagundua kwamba taarifu sahihi ya Shia ni kila yule ambaye ana mtanguliza Ali bin Abi Talib kwenye ukhalifa kwamba yeye ndio imamu na ndiye mtiwa wa utawala baada ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kumkutana Abubakar na Umar na Uthmani na wake za Mtume. Huyo ndiyo Shia, na utayatambua hayo kwa kuangalia itikadi mama za kundi hili na kundi hili potevu la Shia, kwa sababu yule ambaye haitakiwi uimamu au ambaye haitakiwi kwamba alii ni wakili wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huyo kwao sio Mshia. Kweli kilani taarifu sahihi ya Shia ni yule ambaye anaotakiwa uimamu wa Ali bin Abi Talib baada ya Muhammad, na akaotakiwa kwamba Ali ndiye muuziwa wa utawala baada ya Muhammad, na akamkutana Abubakar na Umar na Uthmani na wenyewe katika masahaba na wake za Mtume. Japo wakija kwenye hadhara kama hivi kwa mtiano, wana wadanganya na kutumia takia kuwaambia kwamba wao hawakutani masahaba, lakini ukweli ni kwamba wanakutana masahaba. wawakutana masahaba hawa Mashia,
utaangalia mpaka kwenye tafsiri zao. Kwa mfano, Mashia aliyokuja hapa alisoma aya ya Allah subhanahu wa ta'ala katika Suratu Tahrim.
Aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخالتهما.
Unapoangalia kwenye tafsiri ya Al-A'yad na tafsiri ya kule mbele, tafsiri ya kueleweka zaidi kwa Mashia, unakuta kwamba wanasema fakala tahuna, yani hakika kusudiwa kingine ila alfahisha, kubwa ni uongo wa zina.
Na wanasema kwamba wababa Allahu mathalan, waliopigiwa mfano hapa ni Aisha na Hafsa. Kule tafsiri zao
tafsiri Ummu, tafsiri Al-A'yad, unayakuta hayo
kwamba hao waliopigiwa mfano na hawa wanawake wawili, mwanamke wa Lutu na mwanamke wa
Banu,
kwamba waliopigiwa mfano huo ni Aisha na Hafsa.
Bali unakuta katika mazuzi yao kwenye tafsiri zao huko huko kwenye sura hii hii, sura Tahrim,
wa idha qala nabiyyu ila ba'd azwajihi haditha falamma nabaa fihi wa adhara Allahu alayhi arafa ba'dahu wa arafa an ba'd.
Inakuja Al-A'yad ila al-Qur'an ikiwa kwenye tafsiri ambazo ndio zenye kutegemeka kwa Mashia, wanataja kisa kirefu.
Angalia kwa sababu za Mashia
kwenye aya hii wanasema sababu ya kuteremka aya hii,
waidha qala nabiyyu ila ba'd azwajihi haditha,
ni kitu gani walichokifanya kwa hili?
Wakataja kwanza tukio la Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa na mali ya kurudia, kisha wakataja mwingine aya nyingine kwamba baada ya hayo Hafsa akanong'onezwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaambiwa ikute siri ambayo usimtoe kwa yeyote.
Akawambia sawa, sitautoa.
Wanasema kwenye tafsiri zao hawa Mashia,
na riwaya hiyo inasema hivi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Hafsa,
nakupa siri kwamba baada ya kukamili yale ni khilafata Abu Bakri, atachukua ukhalifa Abu Bakri.
Kwenye vitabu zao
sema atakaye chukua ukhalifa baada yangu ni Abu Bakri, thumma Abu Bakri, kisha baada ya Abu Bakri atafuatia baba yako ambaye ni nani? Ni Umar. Wakaenda na riwaya hiyo wakazungumza, kisha akasema Hafsa akashindwa kuvumilia, akamwambia
amemwambia binti yangu sana kwamba mimi nitakuwa khalifa baada ya Muhammad kule, na wewe utakimbaza.
Sasa yeye muulize mtoto wako ni ya kweli haya.
Ola akaenda kwa Hafsa akamuuliza, akamwambia ni ya kweli.
Wanasema baada ya hapo Umar na Abu Bakar na Hafsa na Aisha, yaani watu wa mafahaba wawili na watoto wao, ambao hao watoto wote ni wake za Mtume, wote ni wake za Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kwamba wakataa wakakubaliana kwamba wampe sunna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sasa angalia akili za matope, yaani wameza kabiliwa kwamba wampe atakuwa makhalifa, halafu wampe sunna ile yake, halafu wanakuta kwenye aya nyingine wanajikoroga kwamba aliyeruhusiwa, kama vile ambavyo atakuja kukulia Shekha Abul Hasan kwamba wanasema kwamba hayo iliteremka kwamba atakiwa kuja kuwa walii kuwa mtawala imamu ni Ali bin Abi Talib, na huku kwenye sura hii wanafasiri kwamba Muhammad alimpa zile Hafsa kwamba Abu Bakar ndiye atashika khalifa na baada ya hapo Umar. Kwa hawa wanawakuzi masahaba,
wanawakuzi masahaba,
na hilo na mengineyo katika ujani zao ndiyo yanatufanya tuseme kwamba hawa hatuko nao. Usia akuanza kwake, usia akuanza kwake pia wametofautiana, lakini akasema maneno mengi kwa sababu ya dola. Kuanza kwa ushia, wapo waliosema kwamba ushia ulikuwepo tangu dini ya kwanza, na hayo ameyaweka wazi Al-Khulaini kwenye kitabu chake Usulul Kafi, kitabu cha hadithi kinachotegemewa mno kwa Madina. Akasema wilaya ya Ali maktubatun fi jamii suhubil anbiya, ulalii wa Ali bin Abi Talib unaandikwa kwenye vitabu vya manabii wote, na maana manabii wote walitangulia wali kuta kwamba kuna ulalii wa Ali bin Abi Talib. Lakini pia wapo wengine kwamba wali ushia huu ulianza na zile mbegu zake za mwanzo zilipandwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama vile alivyosema Al-Umi na mwenyeleo, lakini huo ni uongo. Sasa unapoangalia ushia ukweli, sasa kwamba ushia umeanza lini, umekuta kwamba kwanza ushia ulianzishwa na Wayahudi. Ushia kama fikra na itikadi maalumu imeanzishwa na Wayahudi, kwa sababu itikadi hii haijaanza moja kwa moja katika Uislamu wao, vimekuja vipengele vidogo vidogo, vimekuja vipengele vidogo vidogo. Mambo ya Biblia ilianza kwamba ushia ni yule ambaye anamtanguliza Ali bin Abi Talib kwa rangi ya Uthmani na Affan, ndio ushia. Lakini wakawa wale wa mwanzo hawamjui na kumkuta ubaya wala Umar, bali wanamtanguliza Uthmani kwenye ubora, wanamtanguliza Ali bin Abi Talib kwenye ubora, yaani Ali halafu ndio Uthmani. Hawa ndio walikuwa mashia wa mwanzo. Ingaenda ambaye ikafika sasa, mshia ni yule anayemkufurisha Abubakar na Umar na Uthmani na wake za mitume. Kwa hiyo ushia kama itikadi maalumu imeanzishwa na Myahudi ambaye ni Abdullahi ibn Sada. Mayahudi walikuwa na madhehebu ya kidini kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na walikuwa wakifanya mambo mbalimbali kuhakikisha kwamba wanaumaliza Uislamu. Kwa hiyo Abdullahi ibn Sada akatoka huko Yaman, akaja akajitia kwamba amesilimu ili auharibu Uislamu akiwa ndani ya Uislamu. Katika kuthibitisha hayo, anasema Abu Amri Kishi kwenye kitabu chake Maarifatu Naqiina Anil Aimma, ni kitabu kinachoandikwa kwa Madina, akasema wadhakara baadhu ahli lilmi anna Abdullah ibn Sabah wa midhaba baadhi ahli lilmi baadhu ahli lilmi radhiallahu katika wao Masia, kwa sababu wengine hawaitikadi kwamba wale ahli lilmi. Anasema kwamba baadhi ya ahli lilmi katika Masia wametaja kwamba Abdullah ibn Sabah kana yahudiyan, alikuwa ni Myahudi, faaslama akaslimu wawala aliyan, na akamfanya Ali kuwa kipenzi chake. Wakana yaqulu, na huyo Abdullah ibn Sabah alikuwa akisema wahuwa ala yahudiyani, ili hali akiwa kwenye uyahudi wake, ala yuja binun, akiwa anasema kutana na yuja binun kwamba ni wakili Musa binhunun, kwamba ndiye muujiwa wa utawala aliyeujiwa na Musa, kwa hiyo ndiye ajiwa utawala baada ya Musa. Faqala fi islami huda ala wafati rasulillahi jirai mithla dhalika, akasema huyo Abdullahi ibn Sabah maneno hayo aliyokuwa anasema kwa lugha ya Junun akayasema kwa Ali bin Abi Talib baada ya kufa Mtume. Akasema kwamba Ali bin Abi Talib ndiye aliyeujiwa kuwa khalifa. Kisha akasema wa kana awwala man ashhara alqawla bi fadli Muhammad Ali, na huyo Abdullah ibn Sabah ndiye wa kwanza kudhihirisha na kuitangaza itikadi ya uimamu wa Ali bin Abi Talib. Na msingi mkubwa, itikadi kubwa ya Mashia ni itikadi ya uimamu, kama tutakuja kuzungumza Sheikh Abu Adam Allahu ta'ala. Kwa hiyo jambo la kwanza hilo, kwamba amedai kwamba Ali ndiye aliyojua khalifa. na jambo la pili ndiye aliyejidhihirisha na kujaza kauli ya kwamba ni baadhi ya yajuna ardhi lokabibabu au ndiye mamu baada ya Muhammadi sallallahu alaihi wasallam wa aaaa liladaihi na akajidhihirisha maadui kwa maadui wake. Unamaana kwamba masahaba wale wengine ni maadui wa Ali bin Abi Talib. Kwa hiyo yeye tu ndiye aliyejidhihirisha maadui kwa masahaba kama Abubakar na Umar na wale wa mtume wakafarahum na huwa Abdullah bin Saba akawafukuza hawa masahaba. Hawa wanapatikana kwenye kitabu maarufu Annabiyuna an Nabiyuna ukurasa wa 101. Kwa Abdullah bin Saba ndiye mwanzilishi wa itikadi za Kishia wanapokuja kuzidanganywa kama vile hizi zinazotaja na nyinginezo, na kama vile kuanzisha itikadi ya rajaa wala itikadi ya rajaa kwamba maimamu wao wamekufa lakini watarudi. Watarudi zama gani? Zama anapokuja Mahdi al-Muntazar, wanasema Mahdi wao wanango ambao alipita kwenye pango, wanasema wanasema atatoka kuna baada ya kutoka Ali bin Abi Talib na wengine katika maimamu na wake Mungu watarudi tena kuondoa uovu wa kitabu kwenye ardhi. Itikadi hiyo Abdullah ibn Saba Yahudi ndiye aliyeanzisha. Hao wanasema na wanathibitisha maimamu wa Kishia kwenye vitabu vyao kama vile hawa tuliowataja. Kwa hiyo itikadi ya Kishia ni itikadi ya kuwatukana na kuwakufurisha masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo imeanzishwa na Myahudi, na Myahudi huyo alijilimu alijifanya kama anajilima kwenye ukhalifa wa Uthmani bin Affan radhiallahu anhu. Ndio akaanza kutia ndoto zake, akaanza kutafuta kundi, akaanza mpaka upegale, akatafuta kundi la kununua ngoma kusapoti na kutangaza kwamba Ali bin Abi Talib ndiye mwenye haki na ndiye aliyeuziwa utawala na kwamba amedhulumiwa, akafanikiwa kuliteka kundi na hilo likawa kundi la Kishia. Na alipokuwa anasema hivi na akamnyanyua Ali bin Abi Talib mpaka kufikia daraja ya uungu, Ali bin Abi Talib akamwita akamhukumia kifo. Wale ambao wamekubali kula kulaki mpaka Wayahudi wakamwambia Ali bin Abi Talib, unataka kumuua mtu ambaye anapambana kukuletea dhidi ya mahasimu zako. Hayo yote yanatajwa kwenye vitabu vya Kishia na mengine mengi katika mambo yanayoitakili. Nimeishia hapa kwa sababu ya muda. Wallahu a'lam.